Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια νέα ομάδα κηρυγμάτων ή μαθημάτων. Ολοκληρώσαμε, αλλά για την ώρα θα σταματήσουμε στον κύκλο που κάναμε, τον κλείσαμε. Είπαμε τα προηγούμενα που ήταν σχετικά με την ανασωπήρωση. Τώρα θα ξεκινήσουμε λοιπόν κάτι νέο, το οποίο ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα είναι και νομίζω υποβαθμισμένο ή και παραμελημένο ως κομμάτι, ως περικοπή της γραφής. Είναι κατά κάποιο τρόπο ίσως ο καλός μαργαρίτης της γραφής, της Καινής Διαθήκης για τον χριστιανό, αλλά που επειδή όταν το βλέπει κάποιο μπροστά του για πρώτη φορά ενθουσιάζεται και λέει ο καλός μαργαρίτης, αλλά όταν το βλέπει συνέχεια μπροστά του και περπατάει και τον βρίσκει μπροστά του και σκοντάστη μερικές φορές, κάποια στιγμή το συνηθίζει και δεν δίνει μεγάλη σημασία. Οπότε θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτό ακριβώς, το οποίο κομμάτι της γραφής βγαίνει κατευθείαν από τα χείλη του Χριστού, Ιησού Χριστού. Είναι ένα ταυτόχρονα μια εξομολόγηση του, μια προδοσία εισαγωγικά του μυστικού του Ιησού Χριστού, μυστικών του Ιησού Χριστού. Είναι μια μέθοδος εξαπορήτων της συνήθειας του Ιησού Χριστού. Είναι κατά κάποιο τρόπο το λυσάρι των ασκήσεων της ζωής, για την ζωή των χριστιανών. Ξέρετε, είναι μικρό το λυσάρι των ασκήσεων, γιατί οι ασκήσεις μπορεί να είναι πάρα πολλές, μπορεί καθημερινά να μας τυχαίνουν πολλές κατηγορίες προβλημάτων, πολλά διαφορετικά θέματα που δεν υπάρχουν μέσα στη γραφή, που δεν τα βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε. Τι να κάνουμε με τη χριστιανική ζωή. Δεν προλαβαίνουμε να συναντάμε προβλήματα και ανάγκες και εμπόδια. Όμως τα έχει ομαδοποιήσει, ξέρετε, επαναλαμβάνουμε, τα έχει ομαδοποιήσει το Άγιο Πνεύμα και έχει φροντίσει να μας τα καταγράψει. Είναι ένα μικρό χωρίο, σε δύο σημεία υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Θα το διαβάσουμε και θα δώσουμε χρόνο και προσοχή σε αυτά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε. Ακόμα και αν τα συναντάμε και αν τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που τώρα πια δεν δίνουμε σημασία. Πάμε λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και θα πάμε στο κεφάλαιο 6, κεφάλαιο σίγμα, στίγμα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σελίδα 851, 851 σελίδα, κεφάλαιο σίγμα, στίγμα. Και θα ήθελα να το πιάσουμε από την αρχή για να το πλαισιώσουμε. Προσέχετε να μην γάμνετε την ελεημοσύνη σας έμπρωση των ανθρώπων για να βλέπεστε υπ' αυτών. Είδε μη, δεν έχετε μισθών πλησίων του πατρός σας, του εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμνεις ελεημοσύνη, μη σαλπείς εμπρος ένσου, καθώς κάμνουσιν οι υποκριτέοι εν τις συναγωγές και εν τες οδείς, δια να δοξαστώσει υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουν συνείδητο το μισθόν αυτών. Όταν δέσει κάμεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου, δια να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου εμβλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Και όταν προσεύχησε, μη εσώσει υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι τις συναγωγές και τις γωνίες των πλατιών, για να φανώσουν στους ανθρώπους, διότι σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισθόν αυτών. Και τώρα μπαίνουμε στο δικό μας κομμάτι. Και όταν προσεύχησε, μη εσώσει υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι συναγωγές και τις γωνίες των πλατιών για να φανώσει στους ανθρώπους, αληθώς σας λέγω ότι έχουν συνείδητο το μισθόν αυτών. Συ όμως, όταν προσεύχεσαι, είσαι έλθει στο ταμείο σου και κλείσα στη θύρα σου, προσευχήθητη εις τον πατέρα σου, τον εντοκρυπτό, και ο πατήρ σου, ο βλέπων εντοκρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, Μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζω είναι ότι με την πολυλογία αυτό θέλω συνεισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν σε αυτούς, διότι εξεύει ο πατήρ σας την έχετε χρειά πριν ζητήσετε, πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. 9. Ούτω λοιπόν προσεύχεσαι εσείς, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν το ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών των επιούσιων δώσεις ημάν σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς αμαρτίας ημών, καθώς και ημί συγχωρούμεν εις αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις εις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Μέχρι εδώ, αδελφοί, για την ώρα. Υπάρχει η απορία στον πνευματικό άνθρωπο τι να κάνει με την πνευματική ζωή. Γιατί έρχεται από το σκοτάδι ξαφνικά στο φως και πια είναι σε ένα δωμάτιο με φανερά τα πάντα γύρω του. Ξαφνικά από την εξουσία του σκοταδιού, από την εξουσία του διαβόλου, μεθύσταται, μεταβαίνει στην εξουσία του φωτός, στην εξουσία του Θεού. Ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια του και βλέπει τα πνευματικά. Ξαφνικά βλέπει ότι ο χώρος που ζούσε, το περιβάλλον που ζούσε, πέραν από τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους, τα αυτοκίνητα, τα ποτάμια, τις λίμνες, τα κτίρια, τις γέφυρες, τα όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια του, πέρα από τις μυρωδιές που μύριζε, τους θορύβους που άκουγε, πέραν αυτών, ανοίγουν τα μάτια του τα πνευματικά και βλέπει αυτά που πριν δεν έβλεπε. Βλέπει ότι είναι σε ένα πεδίο μάχης. Βλέπει γύρω του να περνάνε οβίδες, να περνάνε βόμβες, βλήματα. Βλέπει να πεθαίνουν πνευματικά άνθρωποι. Βλέπει να ανασταίνονται νεκροί πνευματικά. Βλέπει να έχει ξαφνικά ανάγκες. Βλέπει να κινδυνεύει. Βλέπει να θέλουν ξαφνικά πάρα πολύ να το σκοτώσουν. Βλέπει να κινδυνεύει κάθε στιγμή. Βλέπει να κινδυνεύει κάθε στιγμή να τον κοροϊδέψουν. Ξέρει πια ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα πιο πολύ παρά ποτέ καταλαβαίνει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Θέλει να βοηθήσει τους γύρω του και δεν ξέρει πώς. Δεν ξέρει πώς να αποφασίσει. Δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Ταυτόχρονα ξέρει ότι όλα αυτά είναι υπό τον έλεγχο και την διαταγή του Θεού. Οπότε καταλαβαίνει και θέλει να επικοινωνήσει με τον Θεό. Αλλά πολλές φορές δεν ξέρει πώς να επικοινωνήσει με τον Θεό. Δεν ξέρει ξαφνικά πώς να διαχειριστεί όλο αυτό που συμβαίνει γύρω του, στη ζωή του. Πώς να πάρει αποφάσεις αυτός ο άνθρωπος. Ξαφνικά δεν έχει μάθει να παίρνει αποφάσεις πνευματικές χθες και προχθές. Δεν ξέρει τι να κάνει όταν τον πλησιάζουν οι εχθροί. Δεν ξέρει πού να απευθυνθεί όταν πεινάσει. Ο Θεός που είναι πνευματικός ασχολείται και με την κοιλιά μου ή μόνο με το πνεύμα μου. Ασχολείται και επειδή χτύπησα ή ασχολείται μόνο με το να πάω στον ουρανό και ας πάω και με σπασμένα χέρια, πόδια, κομμένα, σηκώτια, έντερα. Δεν τον νοιάζει καθόλου για το σώμα μου. Τον νοιάζει πάρα πολύ. Για τους γύρω μου, για τους δικούς μου τον νοιάζει ή μόνο για μένα. Και τι θέλει από μένα ο Θεός. Και πώς να συμπεριφερθώ σε αυτό που με προσβάλλει. Αλλά και εμένα που κάνω λάθη, με θέλει ο Θεός και τι να κάνω. Οπότε έχει να κάνει, έχει πάρα πολλές απορίες, τις οποίες θέλει απαντήσεις. Θα λέγαμε του δίνεται ένα βιβλίο με πάρα πολλές ασκήσεις δύσκολες, που δεν έχει διδαχτεί την ύλη. Παράλληλα λοιπόν εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού έρχεται και δίνει, όπως είπαμε, μοιάζει να είναι με το λυσάρι όλων των ερωτήσεων που μπορεί κάποιος, ομαδοποιημένα όλων των θεμάτων που μπορεί κάποιον να απασχολήσει. Γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί? Το λέμε αυτό γιατί τα λόγια που διαβάζουμε από το εδάφιο 9 και μετά, που λέει ο Ιησούς Χριστός αυτή την προσευχή, τη μικρή προσευχή, την απαντάει όταν το ρώτησαν όταν ενδιαφέρθηκαν οι μαθητές του να τους διδάξει για το πώς να προσεύχονται. Εδώ πέρα δεν φαίνεται σαφώς, αλλά αν πάμε στο Είπαμε ότι υπάρχει και σε άλλο, και σε άλλο σημείο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ι.Α. Ναι, στη σελίδα 915, αν θέλετε γυρίστε, 915, διαβάζουμε το Ι.Α. «Και ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τιμή, καθώς έπαυσε, είπε της των μαθητών αυτού προς αυτόν, «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητάς αυτού». Και μετά ξεκινάει τα εδάφια από το 2 και λέει, «Είπε προς αυτούς όταν προσεύχεστε, λέγεται Πάτερ ημών εν τους ουρανείς», και συνεχίζει και είναι η ίδια προσευχή. Άρα αυτή την προσευχή τη ρώτησαν το περιβάλλον του Χριστού, έχοντας αποκτήσει σχέση με τον Χριστό. Γιατί έβλεπαν τον Χριστό να δίνει τόσο πολύ μεγάλη προσοχή στην προσευχή. Διανυκτέρευε, λέει, στις προσευχές ο Χριστός. Και κατέβαινε το πρωί από το όρος όλος ζωντάνια και όλος ενεργητικότητα και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις. Με σοφία, νίκαγε όλους τους εχθρούς του. Ακόμα και αυτούς που ήταν με μεγάλη πονηριά. Ακόμα δεν έπεσε σε καμία παγίδα. Δεν πάλεψε κανέναν από τους λόγους του Θεού. Δεν έπεσε ποτέ στο λάθος να λιδωρήσει κανέναν, να απειλήσει κανέναν, να κατηγορήσει ψεύτικα κανέναν. Δεν έπεσε στο λάθος να αμαρτήσει ποτέ. Τα κατάφερε σε όλα και καταλάβαιναν οι μαθητές του ότι είναι με ένα άνθρωπο στην κόσμο που το βλέπουμε, τον σπρώχνουμε, τον αγκαλιάζουμε, τον θυμώνουμε λίγο, τον αγαπάμε, μας γελάει, μας... Είναι ο δικός μας άνθρωπος, αλλά το βλέπουμε να έχει τόσο υπερφυσικά χαρακτηριστικά. Δεν γίνεται κάτι, πρέπει να είναι στην προσευχή το μυστικό του. Και όντως ήταν στην προσευχή το μυστικό του. Ένα από τα μεγάλα του μυστικά ήταν στην προσευχή. Άρα λέει, πες μας το μυστικό σου. Πες μας, θέλουμε και εμείς να γίνουμε κοινωνοί αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να μας πεις πώς να προσεγγίσουμε τον Θεό έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα σαν τα δικά σου. Και μάλιστα του είπαν ότι στο λέμε αυτό γιατί και ο Ιωάννης που είναι πριν από εσένα, ίσως για να μην τους πει όχι, δεν ξέρω, σαν επιχείρημα, τους λέει, πες μας και εμάς, λέει, δίδαξέ μας όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές αυτού. Νιώθουμε μειονεκτικά έναντι των μαθητών του Ιωάννη, και ο Ιωάννης είναι ο προπομπός σου, είναι ο πρόδρομός σου, και οι μαθητές του από τον Ιωάννη μετέβησαν στη δική σου την διδακτική επιρροή. Αλλά αν και ήρθαν από τον Ιωάννη κάποιοι και ξέρουν ότι τους είχε διδάξει πώς να προσεύχονται, αλλά δεν μας έχει πει τίποτα. Θέλουμε και εμάς να μας πει πώς να προσευχόμαστε. Αδελφοί, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να ρωτήσει τον Χριστό, πες μας πώς να προσευχόμαστε και να σου απαντήσει. Και δεν είναι καθόλου μικρό να σου απαντήσει και να γραφτεί. Και μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια να το έχουμε μπροστά μας, την απάντηση αυτή. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η απάντηση του Χριστού είναι ο καλός Μαργαρίτης που απαντάει στις ανάγκες του χριστιανού. Σε όλες τις ανάγκες του χριστιανού. Τώρα, είπαμε νωρίτερα όμως ότι ακριβώς επειδή είναι μια πολύ μικρή περικοπή και επειδή ζούμε και σε μια χώρα που έχει συνάφεια με το χριστιανισμό, έχουμε, νομίζω και από το σχολείο το είχαμε μάθει την προσευχή αυτή, τη λέγαμε, την ξέρουν όλοι, είτε είναι χριστιανοί είτε δεν είναι, ακόμη την κοροϊδεύουν, ξέρετε, επειδή ξεκινάει και λέει πατερ ημών, που καμιά φορά είναι και το αστείο της παρέας για πολλούς. Καμιά φορά δυστυχώς είναι και τους χριστιανούς της παρέα το αστείο. Δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να πούν ότι κάποιο μεταξύ τους λένε κάτι έτσι, κάποιο μπλα μπλα ή κάτι, κάποια φλιαρία ή κάτι, μια θρησκευτική φλιαρία, ξέρετε πώς το ονομάζουν, τα πατερημά του, αυτό λέει τα πατερημά του. Λέει κάποιος κάτι θρησκευτικό ή μη θρησκευτικό και του λες τι λέτε εσείς εκεί πέρα, λέει τίποτα, τα πατερημά μας. Τα πατερημά μας, δηλαδή το πατερημόν. Έχει γίνει η έκφραση του αστείου. Τη στιγμή που αυτός είναι ο τρόπος που δίδαξε ο Χριστός για το πώς να προσευχόμαστε στο παντοδύναμο Θεό. Έγινε τα πατερημά. Επίσης κάποιοι χρησιμοποιούν την προσευχή αυτή σαν ξόρκι. Πες το πατερημόν 5 φορές για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Ή να γίνεις πνευματικός, πες το πατερημόν 5 φορές για να... Ή αν πεις το πατερημόν, έτσι όπως το λένε, πεις το πατερημόν, τότε είναι κάτι σαν το μάντρα που λένε. Δηλαδή είναι κάποιες λέξεις οι οποίες δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρω τι λένε οι λέξεις, αλλά άμα τις πω, τότε κάτι γίνεται στο σύμπαν, στις δυνάμεις, στις ουράνιες, στις επίγειες, κάτι γίνεται και τα πράγματα πάνε καλά. Δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν με απασχολεί κιόλας γιατί, αλλά από τα λόγια αυτά είναι κάτι σαν ξόρκι θετικό, ξόρκι, έτσι, ξόρκι για θετική έκβαση. Το... Αδελφή, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αυτή η προσευχή που δίδαξε ο Κύριος. Αλλά συνάμα είναι όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να προσεγγίσει και να μιλήσει στο Θεό. Είναι διδαχή του Χριστού στην απάντηση, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Θα ξέραμε πώς να προσευχόμαστε αν δεν μας είχε διδάξει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Πρώτη ερώτηση. Απάντηση. Όχι, δεν θα ξέραμε. Θα φανταζόμασταν. Θα υποθέταμε. Θα πιθανολογούσαμε. Αλλά δεν θα ξέραμε σίγουρα πώς να προσεγγίσουμε εμείς εδώ από τη γη τον Θεό ο οποίος κατοικεί στον ουρανό. Ναι, με κατοικεί και στην καρδιά του συντριμμένου, αλλά όταν του απευθυνθούμε, πώς θα τον πλησιάσουμε, το πούμε τι. Τι απ' όλα να το πούμε, για ποιο θέμα, τι να πρωτοθήξουμε. Δεύτερον, το ότι έδωσε ο Ιησούς Χριστός εδώ πέρα αυτή την απάντηση σημαίνει ότι κλειδώνει τη συνομιλία του Χριστιανού με τον Θεό. Πάλι όχι. Όχι φυσικά, γιατί η απάντηση που δίνει ο Ιησούς Χριστός στο 9 λέει ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, το οποίο σημαίνει έτσι και όχι κατά ανάγκη αυτό. Και σίγουρα όχι μόνο αυτό. Ομοίως φαίνεται και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στον Χριστό θέλανε δύο πράγματα τα οποία θέλουμε ακριβώς και εμείς, έχουμε ανάγκη ακριβώς και εμείς. Δύο απορίες. Να βεβαιωθούμε για δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς να πλησιάσουμε τον Θεό, πώς να Του μιλήσουμε. Να λέμε πολλά πράγματα. Είναι ένας τεράστιος, άπειρος Θεός. Πώς άλλο για να Του πω, που να πω ότι άκουσε. Μία λέξη έχει νόημα ή από χίλιες, χιλιάδες λέξεων και μετά ξεκινάει να δίνει προσοχή ο Θεός. Πώς να Τον προσεγγίσω και τι να Του πω. Τι να Του πρώτο πω. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει ο Ιησούς Χριστός και λέει ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Και ξεκινάει. Σήμερα θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο του χρόνου με το πρώτο κομματάκι του εδαφίου 10. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, μάλλον του κεφαλαίου 9, του εδαφίου 9. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Η πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός είναι πάτερ, το πάτερ. Θα πει κανείς ότι αυτό είναι στοιχειώδης. Σιγά το μυστικό. Και ακόμα και αν ήταν για εκείνο μυστικό, σιγά για μας, γιατί πρέπει δηλαδή, γιατί είναι τόσο σημαντικό να σταματήσουμε στη λέξη. Βεβαίως και είναι ο Θεός ο πατέρας μας, δεν είναι ο Θεός ο πατέρας μας. Ένα πρόβλημα που υπάρχει με τον χριστιανισμό, αδελφοί, είναι όταν, και με τον χριστιανό, είναι το να παίρνει στα ελαφριά και στα αψήφιστα λέξεις, προτάσεις, έννοιες, διδασκαλίες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Αδικούμε το Άγιο Πνεύμα, αδικούμε το Λόγο του Θεού και αδικούμε και την ψυχή μας ακόμη όταν δεν κάνουμε δικές μας, δεν βεβαιωνόμαστε ότι γνωρίζουμε και ζούμε κάποιες αλήθειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζουμε ότι είναι απλή λέξη το να σηκώσουμε τα μάτια μας ή ακόμα και μετά σηκώσουμε τα μάτια μας και να ξεκινήσουμε να μιλάμε στο Θεό από τη λέξη «πατέρα». Δεν είναι τυχαία ότι η ακρογωνιαία λέξη της προσευχής είναι «πατέρα». Όλα τα υπόλοιπα, όλη η υπόλοιπη προσευχή, όλο το υπόλοιπο αυτή περικοπή, όλη η ζωή του χριστιανού, όλο η ύπαρξη του χριστιανού ξεκινάει, βασίζεται, κρέμεται, στερεώνεται ή πέφτει στη λέξη «πατέρα». Η προσευχή, η σχέση με το Θεό, η επικοινωνία με το Θεό, ξεκινάει από τη σχέση με το Θεό. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Και αυτό δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, τόσο απλό, γιατί ξέρετε κάτι, θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησαν όλα, διαβάζουμε, μην γυρίστε εσείς και ίσως για αυτό το πω και εγώ, στη Γένεση, στο κεφάλαιο 1 και στο 26 εδάφιο, λέει «Και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατοικώνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ικθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών». Και συνεχίζει «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατοικώνα αυτού και κατοικώνα αυτού επίησεν αυτόν. Άσε και θήλει επίησεν αυτούς». Ξεκινάμε λοιπόν τα πάντα για τον άνθρωπο από τη δημιουργία. Στη Γένεση βλέπουμε τον Θεό στο ρόλο του πλάστη και δημιουργού να φτιάχνει, να ποιεί άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Εκεί ξεκινάει η σχέση μας, γιατί είναι το εδάφιο και οι συνθήκες που ο Θεός αναλαμβάνει την πατρότητα του ανθρωπίνου γένους. Και φύσηξε, λέει, μικτήρας, λέει, πνοήσουν μικτήρας αυτού και έγινε η ζωή, ζώσαν. Είναι οι συνθήκες που ξεκινάει η πατρότητα και η υιοθεσία. Όλα ξεκινάνε από εδώ. Ο πατέρας είναι πατέρας όλων των ανθρώπων στη γένεση. Ξεκινάει να είναι, γιατί είναι πατέρας του γένους των ανθρώπων στη γένεση. Όμως, όπως ξέρουμε συνέχεια στην πορεία της γένεσης, ο άνθρωπος εκπίπτει από τη θέση του στον παράδεισο και τελικά καταλήγει να έχονται συνθήκες που, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κάποια στιγμή λέει ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους, «Σείς είστε εκ του πατρός διαβόλου». Α, γιατί εδώ πέρα δες τι έγινε. Ξεκίνησε το ανθρωπίνο γένος να έχει πατέρα το Θεό και στην πορεία άλλαξε πατέρα. Άλλαξε πατέρα. Το ανθρώπινο γένος δεν έχει δικαίωμα στην φυσική του κατάσταση να πει τον Θεό πατέρα. Το να πω τον Θεό πατέρα είναι ένα τεράστιο προνόμιο το οποίο δόθηκε αποκλειστικά εποφελία μας από τη θυσία και το έργο και τα πάθη, το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι ένα τεράστιο, επαναλαμβάνουμε, προνόμιο το οποίο πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε το να πούμε τον Θεό Πατέρα. Έχει υπάρξει μία πράξη υιοθεσίας. Το διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, το διαβάζουμε στην προς Γάλατας επιστολή, το διαβάζουμε και σε άλλα σημεία, ότι ο Θεός προσδιορίσε ημάς εις υιοθεσίαν. Η λέξη «πατέρα» στα χείλη μας είναι η πιο ακριβή λέξη που μπορεί να χωρέσει. Σε αυτή τη λέξη μέσα υπάρχει όλη η θυσία του Χριστού, όλο το αίμα του Χριστού, όλοι οι προφήτες, όλα τα πάθη, όλες οι μαστιγώσεις, όλο το κυνηγητό, όλα τα σχέδια, όλο αυτό το, τα γεγονότα ολόκληρης της Γραφής είναι συγκεφαλαιώντας τη λέξη «πατέρα». Πατέρα. Θα πει κάποιος, καλά, δεν είναι και δύσκολο τελικά, γιατί είναι, πρέπει να δώσουμε τόση μεγάλη σημασία. Αδελφοί, ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί, ακόμα και χριστιανοί, που δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο Θεός είναι πατέρας τους. Έχετε γνωρίσει κάποιον, εσείς δεν ξέρω αν έχετε γνωρίσει, εγώ έχω γνωρίσει. Άνθρωποι είναι ενίοτε συναστρεφόμαστε μαζί του. Ένας άνθρωπος που είναι αδελφός, άμα του μιλήσεις, είναι πολύ ήπιος άνθρωπος, πληροφορημένος στα πνευματικά, ξέρει τι θέλει ο Θεός, έχει ωραία άποψη για τον Θεό, είναι γλυκής, είναι... Και λες, ρε παιδί μου, μπράβο. Και σου λέει, όταν του πεις κάτι για τον πατέρα, σου λέει, δεν μπορώ να αναδεχτώ ότι ο Θεός είναι πατέρας μου. Γιατί δεν μπορώ. Δεν μου ταιριάζει, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι πατέρας μου. Να έρθει σε μένα και να με κάνει εμένα παιδί, όλα τα άλλα τα δέχομαι. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Και δεν το λέει από επειδή αντίκειται σε αυτό ταγματικά, ότι είναι κάποια αίρεση, ότι είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν μπορεί να χωρέσει μέσα του αυτό. Δεν μπορεί να το διανοηθεί, δεν μπορεί να έρθει να καθίσει στην κεφαλική θέση της πνευματικής του ύπαρξης, ώστε να μπορέσει να πάρει ροή σωστή θέση και το υπόλοιπο. Και με αποτέλεσμα έχει, περιμένει σε περιπέτειες, έχει προβλήματα, δυσκολίες, πολλά. Γιατί δεν μπορεί να ισορροπήσει αυτή την αλήθεια ότι ο Θεός είναι πατέρας. Αλλά εδώ ο Χριστός λέει ότι ξεκινάτε, μην πάτε παρακάτω, εάν δεν βοηθείτε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας σας. Και όχι μόνο πατέρας, αδελφοί, γενικά. Και δεν είναι ο Θεός πατέρας επειδή έπλασε τον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος δημιουργός να πλάσει ένα πλάσμα και να μην είναι πατέρας του. Ένας γλύπτης μπορεί να κάνει ένα άγαλμα σε φυσικές διαστάσεις, έναν άνθρωπο, ίσως και τον εαυτό του ακόμη. Δεν μπορεί να πει ότι επειδή έφτιαξε ένα άγαλμα είναι και πατέρας του αγάλματος, του δημιουργήματός του. Ο πλάστης, ο δημιουργός, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να είναι πατέρας των πλασμάτων του και των δημιουργημάτων του. Δημιουργός, μέχρι εκεί. Και ξέρετε, επίσης κοιτάξτε γύρω σας. Έχετε δει και ξέρουμε καλά ότι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Η πατρότητα είναι κάτι το οποίο τίθεται σε μεγάλη δοκιμασία. Έχει γίνει αστείο πια η πατρότητα. Μπορεί να είναι πατέρας οποιοδήποτε. Πατέρας μπορεί να είναι κάποιος που παίρνει ένα παιδί για να το εκμεταλλευτεί. Παιδί του είναι, πατέρας του είναι. Πατέρας μπορεί να γίνει κάποιος άμα συζεί με τον σύντροφό του, τον ομόφυλο σύντροφό του ή σύντροφό της. Επίσης μπορεί να γίνει κάποιος πατέρας, ο άντρας. Το αρσενικό, πώς θα το ονομάσουμε, βάσει τόση πατέρας και εκεί θα είναι πατέρας, θα είναι. Ναι. Αλλά πέραν αυτών και στην πιο καθημερινή πλειοψηφία της ζωής, όλοι οι πατέρες είναι πατέρες πραγματικοί. Είναι καλοί πατέρες. Είναι όπως πρέπει πατέρες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν πατέρα που θα εφόσον να μην έχουν πατέρα. Υπάρχουν παιδιά που σκέφτονται τους πατεράδες τους ότι μακάρι να μην υπήρχες, θα ήταν υποτιμότερο για μένα παρά που υπάρχεις και δεν είσαι στη ζωή μου. Και δεν είσαι κοντά σε θέλω. Και δεν είσαι κοντά σε καμία μου από τις ανάγκες. Προτιμούσα να μην είχα πατέρα. Θα ήταν πιο εύκολη η ζωή, αν υπάρξει. Θα ήταν πιο εύκολη από το να ζω, να υπάρχω με μόνιμο κενό στο θέμα αυτό. Η επιστήμη λέει, η ψυχολογία λέει ότι ο πατέρας και η μητέρα, κάθε πλευρά παίζει κάποια συγκεκριμένα, έχει κάποια συγκεκριμένη επιρροή στο παιδί. Που κάθε ένα από τα δύο φύλλα δεν μπορεί να το δώσει το παιδί. Ο πατέρας, από ό,τι λένε, εγώ δεν ξέρω, από ό,τι λένε, είναι αυτός ο οποίος προσδίδει στο παιδί την ταυτότητα. Το παιδί μαθαίνει ποιος είναι, ποια είναι, από τον πατέρα. Ζώντας με τον πατέρα. Και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πατέρα, βεβαίως έχουν πατέρα το Θεό, έχουν δύναται να έχουν πατέρα το Θεό, αντιμετωπίζουν προβλήματα στη ζωή τους, τα οποία έχουν να κάνουν με τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους. Ποιος είμαι. Θυμάμαι πριν χρόνια στη δουλειά είχα γνωρίσει από το εξωτερικό, γιατί έχουμε συνεργασία και με τεχνικούς από το εξωτερικό, είχα γνωρίσει μία συνάδελφο και από στο περιθώριο της δουλειάς που είχαμε πάει κάπου να φάμε και είπα μερικά πράγματα από τη ζωή μας, ας πούμε, τους είπα και εγώ για το, κάποια πράγματα για το Ευαγγέλιο. Στην κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, μου είπε έτσι, μου εξομολογήθηκε, μου είπε για τον πατέρα της, για την οικογένειά της. Μου είπε για τον πατέρα της ότι δεν τον λέει ποτέ πατέρα. Μου λέει τον πατέρα μου, δεν τον έχει πει ποτέ πατέρα. Λέω, και πώς τον λες? Μου λέει παραγωγό. Στα αγγλικά είναι producer. Λέω, τι, producer μου λέει. Τι producer? Producer μου λέει. Δεν είναι πατέρας. Με παρήγαγε, αλλά δεν είναι πατέρας για μένα. Δεν έχει καμία σχέση με πατέρα. Δεν είναι πατέρας μου, λέει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω ότι εκείνος με έκανε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι. Δεν μου βγαίνει να το πω ποτέ. Δεν είπαν και εμένα πατέρας. Αδελφοί, ξέρετε, υπάρχει μεγάλη σημασία να έχεις ένα καλό πατέρα. Και εμείς έχουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι μόνο producer, δεν είναι μόνο δημιουργός, δεν είναι μόνο πλάστης, αλλά είναι και πατέρας. Το να είσαι πατέρας είναι πολλά περισσότερα από το να φέρεις στην ύπαρξη ένα παιδί. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Και λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει πρώτα απ' όλα ξεκινήστε από το να συνειδητοποιήσετε ότι ο Θεός είναι ο πατέρας σας. Στην ιστορία του λαού Ισραήλ, ξέρετε, το θέμα της πατρότητας, ναι μεν επισήχθη με τον Ιησού Χριστό και τη σχέση του που μας φανέρωσε τον πατέρα, αλλά πάντοτε υπήρχε αυτή η ανάγκη στο λαό Ισραήλ να έχει σχέση με αυτόν που καταλάβαινε πως τον έφτιαξε, να έχει μια παραπάνω σχέση από το να είναι ο δημιουργός του και ο πλάσης του. Ήθελε, το ζητούσε, το είχε ανάγκη. Και ξέρετε αυτό πως φαίνεται. Φαίνεται με το ότι έδινε, ο τρόπος που το κατάφερνε ήταν με το να δίνει στον Θεό ονόματα. Ονόματα χαρακτηριστικών. Δηλαδή, όταν υπήρχε ανάγκη να επέμβει ο Θεός και να προμηθεύσει, απευθυνόταν στον Θεό ως Ιωβά Ιρέ. Όταν υπήρχε ανάγκη να τον βοηθήσει στη δυσκολία, τον ονόμαζε Ιωβά Ισί. Όταν υπήρχε ανάγκη να τον βοηθήσει, να τον ένιωθε μοναξιά, και όταν ένιωθε μοναξιά και ήθελε κάποιον να ξέρει ότι κάπου εκεί είναι και ο Θεός, ότι κάπου εκεί είναι και ο Θεός, ξέρετε πώς το ονόμαζε? Ο Θεός εκεί. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, τώρα τα διαβάζουμε, γνωρίζουμε τα εδάφια, η Ιωβάη Ρε και η Ιωβάη Σί και τα λοιπά. Θα διαβάσω στο τελευταίο εδάφιο του Εζεκίλ, το τελευταίο εδάφιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, στην 784 σελίδα, πηγυρίστε, απλά το αναφέρω. Λέει, το 34, λέει, κατά το δυτικό πλευρό 4.500 υπήλε αυτών τρεις, η πύλη του Γάθ μία, η πύλη του Ασύρ μία, η πύλη του Νεφθαλή μία, η περιφέρεια των 18.000 μέτρων. Και το όνομα της πόλεως από εκείνης της ημέρας θέλει είστε ο Κύριος εκεί. Θέλανε να ξέρουν ότι ο Θεός είναι στη ζωή τους. Ότι ο Θεός είναι εδώ. Δεν τους ακούσε ότι ο Θεός είναι εκεί. Εγώ θέλω να το ονομάσω αυτή την πόλη ότι ο Κύριος είναι εκεί. Ο Κύριος εκεί. Εκεί συγκεκριμένα είναι ο Κύριος. Η ανάγκη του ανθρώπου για σχέση με αυτόν ο οποίος τον έφτιαξε. Ο Κύριος εκεί. Κάνανε προσπάθειες, θέλανε να αποκτήσουν σχέση μέχρι που ήρθε ο Χριστός και είπε ακούστε. Ακούστε. Αφήστε τα ιρέ, αφήστε και τα ισί, αφήστε και το εκεί, αφήστε τα αποσπασματικά απόπειρες δεσίματος με τον Θεό, θα σας πω εγώ πώς θα το λέτε. Θα το λέτε πατέρα. Είναι πατέρας ο Θεός. Και αυτό τα λέει όλα. Και μάλιστα ένας καλός πατέρας, ο καλύτερος πατέρας, που θα φροντίσει και για να προμηθεύσει και για να σε προστατεύσει και να σε συντροφεύσει και να σε βοηθήσει και να σε αναλάβει και να σε παρηγορήσει και να σε στηρίξει και να σε επιστρέψει και να σε σηκώσει και να σε παρηγορήσει και να σε πει γλυκά λόγια και να σε αγκαλιάσει και ό,τι άλλο θα κάνει ο τέλειος πατέρας, τα κάνει ο πατέρας Θεός. Το πρώτο λοιπόν είναι Πάτερ ημών. Και μετά λέει που είσαι στους ουρανούς. Το δεύτερο σημείο εδώ είναι φυσικά η λέξη είσαι, δεν φαίνεται εδώ, είναι ουσιαστικά αυτό εννοεί, που είναι στους ουρανούς. Πάτερ ημών, που βρίσκεσαι στους ουρανούς. Ο εν το ουρανό, ο εν τους ουρανείς. Αλλά το δεύτερο που περιλαμβάνει αυτή η προσευχή είναι η ομολογία ότι πιστεύω ότι ο Θεός είναι. Ότι ο Θεός είναι. Η προσευχή αυτή ξεκινάει με την παραδοχή και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι. Προσεύχομαι σε έναν Θεό ο οποίος είναι. Δηλαδή, τι σημαίνει, είμαι, υπάρχω, υφίσταμαι. Άρα λοιπόν είμαι ενεργός, είμαι ζωντανός. Παραδέχομαι ότι παίζει ρόλο ο Θεός στη ζωή μου. Πατέρα που είσαι, δηλαδή πατέρα που έχεις την ικανότητα και τη δύναμη και την όρεξη και τη διάθεση να με βοηθήσει σε ό,τι σου πω από εδώ και πέρα, ήρθα. Που είσαι. Όχι που ήσουν, πατέρα που ήσουν, διαβάζω και που ήσουν τότε δυνατός στην Αίγυπτο και στα ποτάμια τα άνοιξες, θάλασσες εσύ άνοιξες, γίγαντες τους γκρέμισες, λαό έβαλες και που ήσουν, εσύ πατέρα δεν είναι που ήσουν. Ούτε πατέρα που θα είσαι, πατέρα μου που μια μέρα θα είσαι στον ουρανό και θα είσαι αυτό και θα είμαστε μαζί και που κάποτε θα. Και αυτό ισχύει και το άλλο ισχύει. Αλλά αυτό που με νοιάζει εμένα σήμερα και που ισχύει οπωσδήποτε είναι που είσαι σήμερα. Πατέρα που είσαι σήμερα δυνατός να είναι. Πατέρα που με ακούς σήμερα και που θα σου ζητήσω σήμερα, για σήμερα. Και που θα κάνεις σήμερα και που θα ακούσεις σήμερα και που θα ξεκινήσεις, προκαταβολής κόσμου, αλλά για μένα σήμερα, να φέρεις την γεγονότητα και να μου απαντήσεις περίπου σήμερα. Αύριο. Μεθαύριο. Αλλά σήμερα ξεκινάει αυτό που σου λέω. Και ξέρω ότι σήμερα είναι μια που σχετίζεις σήμερα. Πού είσαι στους ουρανούς. Άλλη μια σημαντική λέξη. Άλλη μια σημαντική λέξη. Προσεύχεσαι σε έναν Θεό, στον Θεό, ο οποίος είναι στον ουρανό. Εξυπηρετεί αυτό, πρώτα απ' όλα είναι μια πραγματικότητα, αλλά επίσης με εξυπηρετεί εμένα γιατί. Γιατί δεν προσεύχομαι, δεν ζητάω από κάποιον που είναι εδώ στην παρέα μας. Ο Θεός τον οποίο προσεύχομαι είναι πάνω από τις καταστάσεις μου. Ο Θεός τον οποίο προσεύχομαι είναι πάνω από τα προβλήματα μου. Είναι πάνω από την αρρώστια μου. Είναι πάνω από τους γιατρούς μου. Είναι πάνω από τους λογαριασμούς που μου έρχονται μου. Είναι πάνω από τα προβλήματα μου. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν νοιάζεται, όχι δεν σημαίνει αυτό. Το ανάποδο σημαίνει, αλλά τι άλλο σημαίνει. Ότι προσεύχομαι στον Θεό που είναι ήδη στο σπίτι που κι εγώ πρόκειται να πάω. Όταν προσεύχεσαι στον Θεό που είναι στους ουρανούς, απευθύνεσαι στον Θεό που κατοικεί ήδη στο σπίτι σου, που σε λίγο ελπίζουμε ότι θα πάμε όλοι. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι οι λύσεις που θα δώσει ο Θεός, οι απαντήσεις που θα δώσει ο Θεός, δεν είναι λύσεις επίγειες. Θα είναι λύσεις ουράνιες. Αν προσευχηθείς στον υπουργό σου, πάρεις τηλέφωνο, υπουργέ μου, σε παρακαλώ πολύ, ακόμα και αν σε βοηθήσει, θα είναι μία λύση εδώ επίγεια. Θα τακτοποιήσει λίγο τα πράγματα ανάποδα, θα φέρει τα προβλήματα που είναι μπροστά πίσω, τα πίσω μπροστά, τα πλάγια αριστερά δεξιά, κάπως θα γίνει και θα βοηθήσει, αλλά δεν θα γίνει τίποτα, θα είναι μία λύση προσωρινή και που θα έχει αδικήσει και τους γύρω του για να μπορέσει να ανακατάξει, για να βοηθήσει εσένα. Και αυτό θα είναι, είναι μία επίγεια λύση. Αλλά εμείς, αδελφοί, ο χριστιανός δεν χρειάζεται να ζητάει επίγειες λύσεις. Μπορεί να αποκτήσει ουράνιες λύσεις. Και τις ουράνιες λύσεις τις παίρνει από τον Πατέρα ημών, τον Όν εν της ουρανής. Τον Όντα εν της ουρανής. Άρα λοιπόν η προσευχή αυτή για τον Θεό, ο οποίος είναι εν της ουρανής, ξεκινάει από την παραδοχή ότι είναι Πατέρας, ότι είναι ζωντανός και ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αναλάβει αυτά που έχουμε ανάγκη. Τέλος, ξέρετε, αυτές οι τρεις λέξεις που είπαμε τώρα, όπως οι λέξεις είπαμε, θα μπορούσαν να κατέσουν δύο-τρία μαθήματα ακόμα, άμα τις αναλύσουμε καλά. Αλλά θα το κλείσουμε εδώ, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε σε άλλα μαθήματα. Τέλος, μία σημείωση. Η λέξη ημών. Πάτερ ημών. Είναι βέβαιο, είναι γνωστό και ισχύει πνευματικά. Ότι όταν πλησιάζω το Θεό, εγώ, ο Θεός βλέπει εμένα. Ο Θεός εκεί να με αντιμετωπίσει, να μην έχει άλλα παιδιά και έχει μόνο εμένα. Κι αν και εσύ τώρα αυτή και εσύ προσεύχεσαι, ομοίως και εσένα σε αντιμετωπίσει, να μην υπάρχω εγώ. Να μην υπάρχω εγώ, νιώθεις πως κοιτάζει μόνο εσένα. Έτσι δεν είναι. Όταν προσεύχεσαι στο Θεό, στην προσευχή σου, πόσους νιώθεις γύρω σου κοντά στον θρόνο του μπροστά? Κανέναν. Εσύ και ο Θεός δεν είστε. Εσύ και ο Θεός είστε. Και έτσι είναι. Αλλά όταν πεις Πάτερ ημών, εδώ υπάρχει μια παραδοχή, μια αναγνώριση. Ότι ο Θεός μου, ο Πατέρας, αυτός ο Πατέρας, που τον πλησιάζω εγώ και τον νιώθω Πατέρα μου, παράλληλα παραδέχομαι ότι είναι και δικός σου Πατέρας. Ο Πατέρας που εγώ νιώθω ότι έχω την αποκλειστικότητα εκείνη την ώρα και το του μιλήσω και θα του πω και θα όλα όσα κάνω, ναι, μεν τον νιώθω προσωπικά εκείνη την ώρα, αλλά ξέρω ότι είναι και Πατέρας και δικός σου. Και εσύ αντίστοιχα νιώθεις και ξέρεις και πρέπει να ξέρεις ότι είναι και δικός μου Πατέρας. Και ο Πατέρας μας είναι και Πατέρας όλων των υπολείπων από εμάς. Συνεπώς, δεν χωράει εγωισμός στην προσευχή αυτή. Στην προσευχή του χριστιανού, αδελφοί, δεν, προς τον Πατέρα Θεό, δεν χωράει κανένας εγωισμός και καμία ιδιαιτερότητα και καμία προσωπική χάρη εις βάρος των υπολείπων. Παράδειγμα. Ανακοινώθηκε, ψάχνουμε μια δουλειά, εν πάση τόσο, είμαστε μια παρέα χριστιανών και ανακοινώθηκε μια θέση εργασίας. Και προσέχουμε, Πατέρα, σε παρακαλώ, δώσε σε μια θέση αυτή εργασίας. Να την πάρω εγώ, να την προλάβω εγώ. Γιατί δεν έχω πιο πολύ ανάγκη εγώ, γιατί έχω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, έχω διάφορα και να την πάρω εγώ τη θέση αυτή. Ναι, αυτό θα είναι βάρος των υπολείπων όμως μετά. Και δεν λέω ότι θα προσέχονται και άλλοι το ίδιο, αυτό είναι. Όχι, δεν λέμε αυτό. Αλλά καθ' αυτή η προσευχή, εάν έχει μέσα κάτι που να κερδίσω εγώ εις βάρος των υπολείπων, δεν είναι κάτι που θα τιμήσει ο Θεός, είναι κάτι που χωράει στην προσευχή μου όταν μιλάω στον Πατέρα ημών. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια, γιατί είμαστε μια οικογένεια και αυτό που προσευχόμαστε είναι του κάτω της οικογένειας. Η προσευχή του χριστιανού, αδελφοί, δεν έχει κανένα ίχνος προσωπικής ωφέλειας, προσωπικού ωφέλους εις βάρος των λοιπών αδελφών ή της αδελφότητας ή της εκκλησίας ή της χριστιανικής παρέας ή των αναγκών που ξέρω ή που δεν ξέρω που υπάρχουν. Η προσευχή του χριστιανού είναι στο πνεύμα ότι θέλω, Κύριε, να κάνεις αυτό και το οποίο εγώ σου ζητάω αυτό, αλλά θέλω πάνω απ' όλα η απάντηση που θα δώσεις να είναι μια απάντηση που θα ευλογήσει και όλους τους γύρω μου ταυτόχρονα. Ακόμα και αν όλοι ζητάνε το ίδιο πράγμα, και όντως μπορεί να είναι κάτι να το ζητάνε όλοι μαζί. Ο καθένας γιατί από την πολιτική του πλευρά. Δεν κακό να το ζητήσουμε, αλλά στο βάθος της προσευχής του χριστιανού που είναι στον Πατέρα ημών, είναι η ευλογία ημών όλων. Κάνε σε παρακαλώ μια έγκυβαση σε μένα, η οποία ταυτόχρονα είναι ευλογία και για όλους όσους θα μπορούσε να επηρεάσει. Αλλιώς μην κάνεις καθόλου. Δεν θέλω να κάνεις μια έγκυβαση σε μένα που θα στενοχωρήσει τον αδερφό μου. Δεν θέλω. Ακόμα και αν είναι σωτηρία για μένα. Εσύ θα τα κανονίσεις έτσι ώστε να φέρεις ευλογία σε όλους. Στο πλαίσιο αυτό σου ζητάω να ευλογήσεις και εμένα. Αυτή είναι η προσευχή του χριστιανού. Και ξεκινάει, επαναλαμβάνουμε, στέκεται, στηρίζεται, χτίζεται επάνω στη λέξη Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.